Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidan. Wa ba'du, kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja TV dan yang lain-lainnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mulia kita semua, merahmati kita semua pada hari berbahagia ini. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufiknya bisa berjumpa kembali, berbincang-bincang tentang masalah remaja dan pendidikannya yang merupakan bagian daripada perbaikan masyarakat dan negara, karena kuatnya negara sangat bergantung kepada kuatnya para pemuda, dan lemahnya juga sudah pengen lemahnya para pemuda ini. Demikianlah kata para Arab, subhanal yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari yang akan datang. Ada di antara hal-hal yang membantu kita membina mereka, kemarin disampaikan pada pekan yang lalu tentang bagaimana sabar ya, dan sikap tidak sabar banyak mempengaruhi pembinaan remaja kita ya, di rumah ataupun di luar rumah. Maka juga hal yang sangat penting adalah adanya keseimbangan dalam membina mereka. Maksud saya adalah bahwa orang tua harus memiliki visi misi yang jelas dalam membina mereka, dan mengerti ya, bahwa ada di dalam pendidikan Islam yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sebagai petunjuk dalam rangka untuk membimbing, mengarahkan ya, potensi anak-anak kita, potensi generasi muda kita ya, setahap demi setahap ya, sampai pada keadaan yang optimal sebagai manusia, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai makhluk sosial yang ada. Jadi kalau kita melihat ini semuanya, tentunya visi misi kita harus sesuaikan dengan visi misi daripada pendidikan Islam sendiri, yang memang merupakan satu cara untuk membina pertumbuhan, perkembangan anak didik kita ya, dengan semua potensi yang ada, setahap demi setahap, bertahap, tidak bisa sekaligus ya, untuk mencapai tingkatan yang optimal, tingkatan yang sempurna. Dan tentunya ini semua menunjukkan bahwa fungsi daripada pendidikan Islam itu sangat penting sekali dalam rangka untuk memberikan pada anak-anak kita bimbingan, arahan untuk bisa beramal dengan benar, berbuat dengan benar, tumbuh padanya ketakwaan, tumbuh padanya kecerdasan dan juga keterampilan. Tiga bagian yang sangat penting dalam diri seorang manusia: cerdas, terampil, dan takwa. Dan juga sebagai fungsi memberikan teori kepada manusia bagaimana mengembangkan potensi yang ada sehingga bisa maksimal potensi sebagai manusia ya, sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain, dan juga sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang memang punya tugas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami ciptakan jadi manusia untuk beribadah kepada-Ku. Menunjukkan bahwa sana ada fungsi utama manusia adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kesempurnaan fitrah dan juga kesempurnaan bentuk tubuh. Para ulama tafsir menyampaikan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wan nafsi wa ma sawwaha, dalam surah As-Sams, dan demi jiwa-jiwa ya, dan yang disempurnakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk dan juga dalam fitrahnya. Dan demikianlah fitrahnya manusia ya. Allah jadikan fitrah manusia itu adalah tauhid dan ikhlas ya. Dia menjadi hunafa pada asalnya. Maka Allah berfirman, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Menunjukkan bahwasanya manusia ini sudah disempurnakan Allah fitrahnya menjadi hunafa, orang yang hanif, orang yang bertauhid dan ikhlas, yang dia akan beramal sesuai dengan petunjuk Allah, ya, dan dia mengamalkan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, sehingga bisa menjadi orang yang bertakwa dengan fitrah yang baik tersebut, dengan fitrah yang baik tersebut. Dan nama manusia jahat adalah karena manusia meninggalkan fitrahnya, meninggalkan fitrahnya, ya. Dan karena meninggalkan fitrahnya itu, manusia menyimpang dan menyimpangkan hati mereka. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Demikianlah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang fungsi manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengikuti agama yang hanif, agama Islam yang mulia ini. Namun tidak sempurna fungsi ibadah ini tanpa adanya fungsi manusia sebagai makhluk yang sosial, makhluk yang punya interaksi dengan orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali anjuran dan juga ajakan kepada kaum muslimin untuk memperhatikan hubungan dengan manusia ini. Di antaranya dengan tetangga misalnya, ya, karena tetangga itu punya pengaruh kan dengan hidup kita juga. Bahkan juga kepada yang lain-lainnya, bahkan senyumnya kita kepada saudara kita itu adalah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga demikian bahwa agama Islam agama yang betul-betul membina pengikutnya, membina kaum muslimin untuk bisa benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga benar dalam bermuamalah kepada manusia. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayuzahzah 'anil nar wa udkhil al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhibbu ayyu'amala an-nas kama yuhibbu ayyu'amalu bihi." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan masuk surga, maka hendaknya kematiannya menjemput dia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan bahwa ibadahnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala cukup bagus, ya, cukup bagus, karena iman kepada Allah dan hari akhir akan memacu seseorang untuk bisa beribadah dengan benar dan dengan optimal. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya itu saja, putih yang kedua yaitu bermuamalah kepada manusia sebagaimana ia ingin manusia berbuat kepada dirinya. Artinya inilah akhlak yang mulia, yang bisa kita ringkas dengan tiga kata, yaitu badlun nada, waqaful adha, wassabru alal adha, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Memberi yang terbaik, memberi kebaikan, menahan gangguan, dan juga sabar atas gangguan orang lain. Di sini kita lihat bahwa Islam juga memberikan fungsi pendidikan sebagai nilai-nilai dan tujuan yang ditempuh oleh seorang dalam pendidikan Islam ini. Oleh karena itu, orang tua hendaknya belajar kembali tentang pendidikan Islam, bagaimana ia menjadi sarana untuk bisa menumbuhkan, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita untuk menjadi optimal dalam rangka untuk mewujudkan tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mampu hidup di dunia ini bersosial dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Di sini kita lihat bagaimana Islam sebagai agama yang rahmatil alamin sangat memperhatikan bukan hanya sisi ukhrawi tapi juga sisi duniawi. Namun perlu diingat bahwa duniawinya hanya mengikuti ukhrawinya. Artinya ibadah itu adalah tujuan pokoknya, sedangkan yang lainnya adalah melengkapi fungsi ibadah tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tujuan lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kemudahan dengan cara diberikan kepada kita fitrah yang sudah hanif, yang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah berikan ini yang fajir, ini yang takwa. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Dan beruntung orang yang mencucikan dirinya. Artinya mencucikan fitrahnya sehingga tetap pada fitrahnya dan menghilangkan semua noda syirik dan noda kemaksiatan yang mengotori fitrah manusia tersebut, yang merusak fitrah manusia tersebut. Dengan demikian maka tazakka artinya memberikan pada kita tazkiyah, membersihkan kita dari hal-hal yang tidak baik sehingga fitrah kita tumbuh menjadi fitrah yang baik dan benar dan terjaga. Dan muncul dari fitrah itu ibadah yang benar dan juga akhlak yang mulia. Oleh karena itu tiga faktor ini sangat erat sekali hubungannya, cerdas, terampil, dan juga takwa ini. Sebab dengan tiga inilah akan muncul ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Dengan cerdas, dia mampu memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan lebih hebat, lebih bagus daripada yang lainnya. Kemudian dengan terampil, ia mampu untuk mewujudkan pengetahuan ia menjadi amal, menjadi bentuk amal. Dan dengan ketakwaan, ia bisa membawa amal itu menjadi satu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melihat ini semuanya, pembinaan anak-anak kita untuk berilmu ya, bukan hanya ilmu saja, namun yang manfaat, baik ilmu itu ilmu duniawi maupun ilmu-ilmu agama ya. Selama ia manfaat bagi sang anak kita ya, para remaja, dan mampu diwujudkan dalam bentuk yang nyata, akan muncul sebagai bentuk ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Dan hanya dengan inilah manusia akan bahagia. Hanya inilah manusia akan berbahagia. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 67, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan mukmin, pasti Allah akan berikan pada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang mutmain, yang nyaman, tenteram, menjadi anak-anak yang soleh, orang-orang yang soleh, yang merupakan bagian daripada tujuan pendidikan Islam, yaitu menjadikan hamba-hamba Allah ini menjadi hamba yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang tua ingin anaknya menjadi baik, remaja menjadi kuat, adalah dengan menanamkan ilmu yang manfaat dan amal soleh ini, yang nanti akan membuat ia cerdas, yang nantinya akan membuat ia mampu mewujudkan teori dalam bentuk aplikasi dan terapan, dan juga mampu menjadi dia sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua pengetahuannya, semua keterampilannya itu punya landasan takwa, sehingga akhirnya kalau dia menjadi teknokrat yang bertakwa, menjadi ekonom yang bertakwa, menjadi pengusaha yang bertakwa, menjadi petani yang bertakwa, dan menjadi kepala rumah tangga pun yang bertakwa. Sehingga jadi apapun dia, jadi pegawai, karyawan, atau yang lainnya, tetap ia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia selalu akan berusaha memberikan yang terbaik pada umat ini, dan juga memberikan yang terbaik bagi orang tuanya dan juga negara yang kita cintai. Oleh karena itu, marilah kita semua mulai meluruskan visi misi kita, tujuan pendidikan kita pada anak kita. Jangan hanya melihatnya dalam bentuk membina ia cerdas tanpa ada keterampilan, tanpa terampil, atau membuat mereka cerdas dan terampil tanpa keimanan dan ketakwaan. Karena banyak orang yang pintar, orang yang bisa, namun merusak dunia ini karena tidak punya ketakwaan di hatinya. Maka marilah kepada orang tua, para pendidik, untuk kembali meluruskan niat kita masing-masing dan meluruskan juga tujuan pembinaan pendidikan kita semua, agar nanti bisa mencapai yang kita inginkan, munculnya generasi yang soleh, generasi Rabbani yang akan Allah cintai, dan mereka mencintai Allah yang dia itu lembut dengan kaum mukminin dan keras kepada kaum kafir, yang berjihad jalan Allah tanpa ada rasa takut atas orang yang mencelanya, sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Semoga ini bisa membuat kita semakin bersemangat untuk belajar agama Islam, pendidikan Islam, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan kepada kita semua memunculkan dan muncul generasi-generasi yang terbaik untuk umat dan untuk negara ini. Wallahi taufik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Naam, jazakumullahu khairan atas bahasan di kesempatan pagi hari ini. Dan khawatir selamat pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon di 0218236543, dan juga pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, kita awali sesi tanya jawab di kesempatan ini dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Di sini ada dua pertanyaan yang hampir senada. Di antaranya dari Bengkulu ada Pak Budi. Ustadz, istri saya sering marah-marah pada anak saya karena kenakalannya. Apa yang harus saya perbuat, Ustadz? Mohon nasihatnya.
Ya. Belum tepatkan sang istri marah-marah. Kita lihat dulu apa faktor yang buat ia marah. Apakah marahnya itu karena kepenatan ia di rumah, karena banyaknya pekerjaan, juga monotonnya. Dari pagi di dapur, malam pun masih di dapur, ya. Itu semua menguras tenaganya, pikirannya. Dan ketika anaknya nakal sedikit, dia langsung emosi dan marah. Sama kayak kita juga, kalau kita capek bekerja di luar rumah, dalam keadaan lelah, sampai di rumah anaknya nakal, tentu akan muncul emosi dan bahkan mungkin bisa memukul anak tersebut. Jadi kita lihat ini semua sebagai bentuk daripada cara kita menanggulangi masalah yang muncul. Kalau memang itu adanya, maka hendaknya suami membantu istrinya atau berusaha bagaimana caranya agar istri tidak bosan di rumah, kemudian bisa berupaya untuk mengolah ya, hatinya. Yang kata orang, perempuan itu ingin dimengerti, laki-laki ingin dihargai. Ya, sehingga dengan kita mengerti dia, mengerti keadaannya, mudah-mudahan bisa mengurangi tingkat emosi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, ada kalanya muncul emosi karena rasa sayang dan cinta serta punyanya apa ya, ambisi ataupun namanya tumuhat, apa namanya, harapan-harapan yang tinggi kepada sang anak. Ketika yang diharapkan itu ternyata jauh dari yang diharapkan, maka akan muncul rasa kecewa yang akan memudahkan dia untuk bisa mudah emosi dan marah-marah. Atau yang ketiga, karena memang sikap anak yang sudah melampaui batas, sehingga harus ada tindakan-tindakan untuk bisa mengurangi atau menghilangkan sikap-sikap buruk tersebut. Ini semua kita lihat. Apabila yang pertama, tentunya ada upaya untuk membantu dan untuk menyelesaikan yang ada. Kalau yang kedua, tentunya juga harus ada di sana upaya-upaya dari sang bapak ya, untuk membina agar lebih baik ke depannya. Dan yang ketiga, mungkin perlu ada hukuman, punishment dan juga reward kepada anak-anak tersebut, sehingga mereka merasa ada perhatian dari kedua orang tuanya, ya, yang itu semua memang kadang-kadang kita kurang perhatikan di sini. Jadi tergantung kepada apa yang ada di kasus yang Bapak miliki. Ya, silakan Bapak lihat keadaan itu dan bisa mengambil cara-cara yang bagus untuk itu. Bisa diajak misalnya mengunjungi keluarga atau ajak jalan-jalan keluar sebentar sehingga anak istri kita akan bisa fresh, kemudian masuk dalam posisi sudah tidak lagi seperti yang sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, alhamdulillah, terima kasih atas nasihat serta jawabannya Ustaz. Berikutnya kita akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon dapat menghubungi ke 0218236543. Ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana atau Ustaz, dengan siapa?
Ya. Yang pertama anak kangen ya, Ustaz.
Nih, masya Allah. Ya, dari mana ini Bapak?
Sofian Nurul Iman.
Pak Sofian.
Nurul Iman Jakarta.
Iya, alhamdulillah Pak Sofian.
Silakan Pak.
Ingat Ustaz.
Sangat ingat.
Subhanallah, barakallahu fiik Ustaz.
Gimana kabarnya Pak?
Baik. Masya Allah, syukurlah ini. Ini anak mau minta saran masukan.
Iya.
Ada anak yang sudah nikah, tak kadang susah untuk disuruh sholatnya Ustaz. Mohon petunjuk masukannya Ustaz.
Iya. Kita coba ya untuk menjawab ini semuanya. Anaknya laki-laki perempuan Pak?
Apaan?
Laki-laki perempuan?
Laki.
Laki-laki, oke. Kita perlu
laki-laki.
Jawab.
Laki-laki.
Iya.
Ya, cukup ya. Ditunggu jawabannya Pak Sofyan.
Oke, syukran jazakallah barakallahu fiik.
Wa iyyakum fiikum barakallah. Memang fenomena yang ada sekarang ini, anak-anak laki-laki ya. Baik ya anak-anak maupun sudah dewasa, terkadang memang tidak begitu melihat sholat sebagai perkara yang besar dalam hidupnya. Karena seperti ini bisa dimunculkan atau munculnya itu karena pendidikan yang salah di awal, atau mungkin juga lingkungan dan pekerjaannya ya, atau juga istri dan keluarga dekatnya. Tiga ini cukup dominan dalam mempengaruhi seorang yang enggan sholat lima waktu. Kalau pendidikan pertamanya adalah pendidikan yang keliru, jadi tidak ditangani sejak awal, dalam artian mungkin dulu kita belum memahami dengan baik agama Islam ini, yang dulu kita anggap ya yang penting anak itu makannya kenyang, badannya sehat, sekolahnya lanjut. Kalau sudah selesai sekolah, pengennya apa? Punya penghasilan yang cukup mapan. Ya. Sehingga tidak pernah ada pembinaan sisi ya, ketakwaan. Sisi ketakwaan pada diri anak tersebut. Hanya yang dipacu adalah kecerdasan dan keterampilan yang dimilikinya. Sehingga ia terampil, cerdas tapi tidak punya ketakwaan di hatinya. Maka tentunya ini adalah lahan dakwah bagi orang tuanya. Rasulullah SAW dulu pun pernah ya, menegur, membangunkan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah di malam hari untuk sholat malam. Ya, dan kedengar bantah Rasulullah SAW. Sehingga Nabi mengatakan, wa kana insanu aktsara syai'in jadala. Ya, menunjukkan bahwa orang tua seharusnya menjadikan ini sebagai modal untuk beramal soleh. Artinya kesalahan yang zaman dulu itu jangan diulangi lagi zaman sekarang ini. Ya. Tapi jadikan sebagai modal untuk menghapus kesalahan di zaman dahulu. Dengan cara kita mendakwahinya, mengajaknya. Dan alhamdulillah banyak kejadian ya, sang anak tidak sholat tapi dengan bantuan orang tua juga istrinya, anak itu bisa sholat. Ya, bisa sholat. Ya, dengan cara sebagiannya ada mungkin cara dengan didiamkan. Ya, tidak mau ngomong kepada dia kalau enggak mau sholat. Ya, yang akhirnya karena dia juga mampu untuk memahamkan sang suami, akhirnya suaminya sholat. Dan barulah orang tuanya mau bicara dengannya. Ini contoh saja. Ya, contoh saja. Ada kalanya dengan cara diajak dia untuk mengenal masjid dan orang-orang masjid, ya, dengan cara kita ajak, ya, dia untuk gaul dengan teman-teman yang cinta dengan masjid. Karena yang namanya teman sangat mempengaruhi sikap seseorang. Sahabat yang mengatakan, ya, al-mar'u ma'adini khalilihi. Seorang dengan agama teman dekatnya. Ya. Demikian juga kalau kita melihat kepada keutamaan teman yang baik. Seperti kata Nabi, hamil misk, penjual minyak wangi. Kalau kita enggak beli, minimal dapat wanginya. Coba usahakan kita lihat ini. Faktor yang kedua, ini adalah faktor teman, ya, yang kita harus perhatikan. Teman dan lingkungan. Maka, bila orang tua melihat anaknya demikian, maka usahakanlah untuk mencari teman-teman yang baik untuk anak tersebut. Dengan istri yang baik juga, insya Allah akan memulai kerja untuk sholat berjamaah di masjid. Atau faktor lainnya, pekerjaan. Ya. Kadang-kadang pekerjaan pun demikian. Ya. Pekerjaan sopir misalnya kadang-kadang membuat ia lupa untuk sholat. Ya. Asik membawa penumpang, ya, dengan uang yang dibutuhkannya, akhirnya dia lupa dari sholat. Ini menunjukkan bahwa faktor pertama yang harus kita pahami dan juga tanamkan pada anak-anak kita adalah bagaimana sejak usia dini sudah mengenal pentingnya sholat. Kalau terlambat, tidak ada kata terlambat. Terus sampaikan keutamaan sholat. Ya, pentingnya sholat. Nah, biasanya ini tidak tembus kalau tidak ada sarana untuk menembusnya. Bisa cara lainnya. Ya, misalnya dengan cara mengajaknya terus, ya, mendatanginya, mengajaknya ke masjid bersama, terus begitu. Dan tidak masalah, ya. Bukan aib orang tua mengajak anaknya atau mantunya, ya, setiap hari ke masjid, bukan aib. Bukan juga ceret. Itulah namanya hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, ya. Sehingga saya lihat banyak orang tua sekarang ini yang enggan untuk mengajak putranya sudah menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Nabi mengajak Ali menantunya, ya, dan juga anaknya Fatimah untuk bangun malam untuk sholat malam, ya. Dan bukannya sekedar hanya diterima, ditolak oleh Ali dan Fatimah, Nabi enggak bosan. Terus, ya, untuk mengajaknya. Ya, bagaimana? Kapasitas Ali bin Abi Thalib yang demikian hebatnya, alim, ya, juga ahlu surga, itu masih butuh dibantu oleh Rasulullah untuk beribadahnya, masih diingatkan, dinasihati, dan yang lain-lainnya. Maka tentunya anak kita yang enggak ada jaminan surga, juga kata soleh pun belum bisa kita sematkan padanya, hendaknya lebih banyak kita bersabar untuk mengajaknya ke masjid. Kalau kita sabar kepada orang lain mengajaknya ke masjid, mengapa kita tidak sabar mengajak anak kita, buah hati kita, modal kita untuk menggapai pahala Allah, ya, tidak mau. Harusnya lebih hebat lagi. Kalau kita mampu misalnya mengajak orang lain ke masjid dengan semua kemampuan yang kita miliki, kita benar-benar mampu untuk mengajak mereka ke masjid dengan kemampuan yang kita miliki. Sebab, ya, dia adalah modal kita. Dia baik, kita untung besar. Ya, dia soleh, kita akan mendapatkan kalau sama ribanya ataupun lipat gandanya pahala tanpa kita merasakan susahnya beramal soleh, ya, karena dia adalah usaha kita, ya. Doanya mereka juga kita butuhkan, ya, untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah bahwa mereka adalah modal kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian carilah cara dakwah, ya, kepada mereka agar mereka mau sholat ke masjid berjamaah, dapatkan kawan, dan juga dakwahi istrinya. Karena kadang-kadang istrinya enggak sholat, bisa membawa suaminya tidak sholat. Dan suami istri yang sholat bisa membawa istrinya juga sholat. Jadi intinya bahwa bagaimana kita punya kemampuan, ya, mengolah ini semuanya dengan niat tadi, ini adalah modal orang tua untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. karena anak adalah anak, selama ada binnya, binnya ke kita, ya, itu adalah anak kita sampai hari kiamat nanti. Nah, karena itu bersabarlah, ya, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita, ya, mudah-mudahan mereka nanti bisa jadi hamba Allah yang soleh dan salihat, yang nanti bisa mengerti bahwa ia adalah hamba Allah yang wajib beribadah kepadanya, dan juga hamba Allah yang harus mampu hidup bersama dengan hamba-hamba Allah lainnya di dunia ini. Wallah alam bisrab, semoga bermanfaat.
Alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya. Dan ikhwata salam pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, silakan masih di layanan-layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Nur di RTRIT.
Silakan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz, apakah diperbolehkan kita memasang papan bunga di saat walimah pernikahan anak kita, Ustaz? Papan bunga itu hanya untuk penunjuk
papan
jalan.
Papan bunga.
Papan bunga. Yang cuma sekedar untuk petunjuk jalan bagi keluarga yang datang dari luar kota.
Iya.
Terima kasih ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasang tanda kalau ada pernikahan, ya, tentunya nggak bisa memasang tanda semau-maunya. Ya. Ada tanda yang disepakati oleh masyarakat sebagai tanda pernikahan. Ya. Misalnya kalau di sebagai tempat, kalau mati pakai bendera merah, ada yang putih, ada yang kuning. Ya. Kalau pernikahan ada yang pasangnya itu janur kuning, ada yang pasangnya lagi macam-macam lah, ya, macamnya tergantung daerah yang ada. Nah, kalau memang itu adalah memang tanda untuk adanya pernikahan, maka diperbolehkan. Karena kalau tidak ada, takut keliru atau takut tamunya itu nyasar, maka dibolehkan memberikan tanda-tanda khusus yang dikenal oleh para tamu atau masyarakat bahwa di sana ada pernikahan untuk fulan dan fulan. Bisa mungkin dengan papan bunga, ada bunganya, papan nama atau tanda apa sajalah. Yang penting itu disepakati sebagai tanda adanya walimah ataupun adanya pernikahan di sana. Jadi tidak mengapa dalam hal ini. Yang dilarang adalah bila punya itikad tertentu. Misalnya kalau pasang janur kuning nanti akan sukses, bahagia, penuh berkah. Kalau enggak pasang nanti akan ada celaka, enggak akan utuh rumah tangganya. Nah, ini enggak boleh. Ini tidak boleh ada yang seperti ini. Tapi kalau hanya sebagai tanda, maka insya Allah diperbolehkan. Wallah alam bissawab.
Jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan bacakan kembali di pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Nah, dari Bandung, Umu Syifa bertanya, Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Ustaz, karena biaya pesantren, ya kita bacakan saja, karena biaya pesantren mahal dan tidak terjangkau bagi saya, bisakah anak tumbuh menjadi insan yang rabbani sekalipun tidak mendapatkan pendidikan di pesantren? Atau mohon Ustaz memberi saran bagi anak tentang pola didik anak tanpa mondok. Jazakumullah khair.
Pada asalnya pendidikan itu adalah pendidikan di rumah bersama keluarga. Sebagaimana para sahabat dahulu, ya, dibina di rumah dan di masjid. Ya, dan di masjid. Ya. Tadinya syarat enggak ada dalam cara pendidikan adalah masjid sebagai tempat yang punya potensi untuk bisa membuat baik keluarga. Ya. Berarti akan ada pengaruh imam masjid juga di sana. Ya. Maka seorang membina dirinya, membina anak-anaknya sesuai kemampuan yang dimilikinya. Tidak mesti yang sekolahnya mahal hasilnya soleh. Tidak mesti juga yang sekolahnya murah hasilnya juga soleh. Semuanya bergantung kepada yang pertama adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Yang ini wajib kita mintai terus setiap saat untuk anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah cara mendidiknya yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh sang anak. Ya. Karena berapanya anak-anak itu gagal sekolahnya karena potensinya itu tidak tergali dan ia dipaksa untuk mengikuti yang ia tidak sukai. Ya. Perbanyak juga ya, orang yang sukses dengan sekolah apa adanya, ya. Namun pembinaan orang tuanya intensif ya. Dan ada di sana pembinaan yang baik di rumahnya. Jadi jangan berkecil hati. Ya. Sekolahan alhamdulillah ada yang mahal, ada yang menengah, ada yang murah, dan ada yang tidak bayar sama sekali. Artinya makan dikasih makan, sekolah tidak ada bayaran sama sekali. Tapi tentunya kita sebagai manusia yang punya akhlak dan budi pekerti tidak akan menuntut ya, yang tidak harus dituntut. Artinya sekolahan dengan fasilitas yang mewah maka tentu bayar mahal. Dengan fasilitas adanya tentu lebih murah. Ya, yang terpenting adalah bagaimana anak kita bisa apa bersekolah dengan baik. Dan saya yakin berapa banyak orang yang tidak mampu anaknya bersekolah di pesantren juga. Saya contohkan saja praktis, ya, karena kata orang kalau contohnya teori itu susah dicerna. Ada seorang ya, kerjanya hanya nyuci motor. Sang ibu, sang istri tidak bekerja di rumah, tidak bekerja di luar rumah, di rumah tangga, dia hanya nyuci motor buruh. Ya, yang saya kira paling satu motor kalau harganya 7.000 dapat 2.000 rupiah atau motornya paling. Nah itu kalau motornya 10 dapat 20.000 rupiah. Tapi kalau dapat cuma 5 dapatkan hanya 10.000 rupiah. Dan kalau cuma 3 apa motor berapa jumlahnya? Dan dia banyak kawannya, gak hanya sendirian di tempat tersebut. Itu mampu anaknya 3 orang sekolah tamat aliyah 1 seperti masih aliyah jenis ICB dan semuanya hafal Quran. Semuanya hafal Quran tanpa biaya. Tanpa biaya dari dia. Artinya sebenarnya bukan alasan ya, tidak punya uang anak enggak disekolahkan. Banyak cara untuk itu. Tapi yang penting adalah menyiapkan anak tersebut bagaimana punya potensi agar dia mampu maksimalkan potensi yang ada sehingga orang melihatnya. Berapa banyak sekarang orang yang mengasih beasiswa kepada mereka yang hafal Quran. Banyak orang yang hafal Quran kemudian dapatkan hadiah ya, dari lomba yang ada sehingga akhirnya bisa menghidupi keluarganya dan banyak yang lain-lain lagi. Sekarang yang penting adalah menyiapkan anak kita agar mampu menjadi orang yang berbeda dengan yang lain-lainnya, yang mutamayyizin, yang punya prestasi, kecerdasan, keterampilan, dan ketakwaan. Tentang biaya jangan dipikir dulu, karena setiap anak punya rezeki masing-masing. Ya. Sekarang enggak mampu, besok mampu. Besok enggak mampu, ada yang bantu. Dan itu antara di mana-mana. Sehingga tidak ada seorang Muslim merasa kecil hati, minder dengan ketidakmampuan yang dimilikinya. Tidak ada seorang Muslim itu merasa bahwa kemiskinan adalah menghambat ia untuk membina anak yang menjadi lebih baik dan lebih optimal. Tidak benar adanya itu semuanya. Sebabnya kemiskinan bukan penghalang untuk thalabul ilmi. Lihat para ulama dahulu, berapa banyak ulama-ulama yang dari kalangan orang miskin akhirnya menjadi ulama besar. Contohnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Janda menghidupi anaknya. Dari Gaza pindah ke kota Mekah ke kerabat Imam Syafi'i sampai beliau tidak mampu untuk sekolah. Bahkan ia hanya mencuri dengar, ikut dengan saling mencuri dengar, ikut menghafal Quran sampai akhirnya jadi ulama seperti itu. Ya, Ahmad bin Hanbal pun demikian, anak yatim, bapaknya tidak ada, ibunya mengurus, tapi potensi yang dimilikinya dikembangkan oleh orang tuanya, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang mutamayyizin, orang yang punya kelebihan, ya, kecerdasan. Akhirnya sekolah nggak bayar. Imam Al-Ghazali pun lebih ngeri lagi, yatim piatu. Sampai-sampai orang yang diminta oleh bapaknya untuk melihara dia itu juga bangkrut usahanya, maka diminta dia untuk sekolah di sekolahan madrasah nizamiyah yang menginap kayak model ponpes sekarang ini. Dan akhirnya mengikuti ulama. Jadi ulama. Jadi intinya bahwa jangan kita merasa putus asa, berkecil hati ketika melihat sekolahan ada yang mahal 1,5 juta, 3 juta rupiah per bulan. Jangan berkecil hati. Yakinlah bila anak kita itu berpotensi hebat, punya kemampuan bagus, bisa jadi sekolah mahal tanpa bayar. Bisa jadi mengalahkan anak-anak yang alumni sekolah mahal dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi intinya bahwa orang tua tidak boleh punya alasan karena keterbatasan ekonomi kemudian tidak mendidik anaknya menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Oleh karena itu, harapan saya kepada ibu dan juga yang lain-lainnya, ingat sekolahan bihamdillahi ta'ala, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang gratis. Maka kita sebagai orang tua, tugasnya adalah membina anak kita, agar anak kita ini ya, menjadi baik dan siap untuk dibina orang menjadi lebih baik. Jangan sudah kita titipkan anak kita sekolah gratis, nakal, malah ngerusak pondoknya. Jangan sampai kita kemudian minta orang membantu ya untuk sekolah lebih tinggi, anaknya malah merusak nama orang tua, nama sekolah, dan yang juga membantunya. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua membina anak-anak kita lebih baik. Saya yakin, ya, contoh sudah ada, dalilnya sudah banyak, ya, bahwa orang tua yang sungguh-sungguh membina anaknya sejak kecil dengan Islam, akan Allah mudahkan urusannya, akan Allah mudahkan pendidikan anak-anaknya. Dan banyak, saya banyak contoh banyak orang yang enggak mampu, ya, makan aja kadang nunggu sisanya orang, ya, barang-barang sisa diambil untuk makan. Tapi anaknya subhanallah, ya, bisa meraih beasiswa sekolahannya, ya, punya prestasi yang bagus sekolahannya. Tanpa itu pun, ya, tanpa orang tua bantu, malah anak bantu orang tuanya. Sehingga punya motor orang tuanya, punya ini dan punya itu dengan sebab anaknya juga. Jadi ingatlah bahwa alhamdulillah Allah Maha Kaya, Allah Maha Jawad, ya, Maha Dermawan, Maha Pemurah, yang akan memberikan yang terbaik kepada kita bila kita mau memberikan yang terbaik kepada agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah dan yakinlah, jangan berkecil hati.
Jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, ya. Yeah. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam kita, istifadah atau pesan untuk kita semua.
Yeah. Pesan saya adalah bahwa kita harus punya tawazun atau keseimbangan dalam bina anak-anak kita. Jangan hanya mengejar cerdasnya dengan bimbel-bimbel dari sekolahan sampai siang, nanti sorenya yang belajar, malamnya les lagi, terus begitu. Tapi tidak ada pembinaan agama yang baik pada anak itu. Kenapa? Karena pendidikan yang tidak seimbang ini akan memunculkan generasi yang tidak baik. Dia mungkin menang di sisi cerdasnya, namun tidak punya ketakwaan. Mungkin dia terampil, tapi tidak bisa menggunakan keterampilannya. Sehingga kita harus memberikan pendidikan yang seimbang untuk anak kita, dan insyaallah ta'ala jangan khawatir dengan rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang sekarang miskin, besok jadi kaya. Berapa banyak orang yang kaya sekarang, besok jadi miskin. Dan itu semua adalah sunnatullah yang tidak akan berubah sama sekali. Yang miskin bersabar, yang kaya bersyukur, itu yang penting. Oleh karena itu, harapan saya kepada orang tua, ya, juga kepada para pendidik, ingatlah, ya, bahwa Allah mudahkan banyak sekali kemudahan, tinggal kita syukuri. Sekolahan banyak, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang enggak bayar sama sekali. Nah, kita diminta untuk memilih yang pas dengan kemampuan kita. Dan insya Allah, ya, anaknya mampu, ya, insya Allah ada kemudahan di sana. Demikian, semoga bermanfaat, manfaat Al-Quran ada, dan ucapan jazakumullah kepada antum semua, pemirsa, dan juga pendengar yang ikut menyaksikan acara kita ini. Semoga Allah memudah kita untuk bisa lebih baik dari yang sekarang, dan bisa jadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehat, yang muttaqin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.